Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan membacakan kitab yang berkaitan dengan ilmu usul, yaitu usul fikih, dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kitab yang yanfa' insyaAllah, akan memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Kitab yang berbicara usul, tetapi usul yang masih pada tahap-tahapan awal dari mempelajari kitab usul fikih. Dan itu yang sering terjadi di tengah-tengah kita, baik dalam masalah pengambilan istinbat dalil ataupun praktek-praktek di dalam kehidupan kita dengan ilmu usul ini. Contoh mengenai orang itu memberikan apa beberapa masalah kepada kita dalam masalah jual beli dan seterusnya, kita bisa mempraktekkan ilmu usul itu dalam jual beli dan seterusnya. Nah, ilmu usul, yang namanya usul itu kan suatu yang pokok, yang dasar. Setiap bidang ilmu itu memiliki usul, pokok, pondasi. Bagi fikih memiliki, atau bagi sebuah ilmu memiliki usul, seperti ilmu tafsir memiliki dasar, yaitu usul tafsir. Kalau fikih memiliki usul fikih, bersa kawaid-kawaidnya, kaidah-kaidahnya. Ya, kemudian hadis juga memiliki apa? Usul, yaitu mustalah al-hadis atau usul hadis. Itu mustalah hadis itu merupakan usul dasar daripada ilmu hadis. Ya, hadis sendiri itu memiliki usul, yaitu namanya usul hadis atau mustalah al-hadis. Begitu pula perkara-perkara ini memiliki usul semuanya. Maka dikatakan oleh para ulama, man hurima usul, apa? Hurimal usul. Barang siapa yang dia itu diharamkan dari usul, tidak mengetahui masalah usul dalam permasalahan agama, maka diharamkan pula untuk dia itu usul, melanjutkan sesuatu yang ada di atasnya. Nah, ini perkara yang penting bagi kita, terutama thalabul ilm, yang sering mempelajari ilmu agama, tentunya mereka harus semangat pula mempelajari ilmu usul. Nah, kemudian tidak berpanjang-panjang kita dalam masalah pembukaan ilmu usul ini. Ada kalimat-kalimat yang datang kepada kita tentang apa? Qawaid al-fiqhiyah dan apa? Usul fikhi. Apa perbedaannya? Kita sebutkan satu perbedaan saja biar antum tahu bahwa usul fikih, ya, taib, usul fikih itu dikeluarkan hukum daripadanya secara juz'iyat saja. Juz'iyat itu hanya sebagian-sebagian. Dengan perantara, tidak secara langsung. Contoh kalimat ini kita contohkan saja. Seperti ada kalimat al-amru lil wujub. asal hukum daripada perintah itu untuk menunjukkan kepada kewajiban. Ini usul namanya, usul fikhi, usul menentukan sesuatu, yaitu segala macam bentuk perintah dalam Al-Quran dan hadis asalnya adalah untuk kewajiban, untuk dikerjakan. Itu usul, apa namanya, perintah. Atau an-nahyu lil apa? Haram. Sesuatu yang ada larangannya dalam Al-Quran dan hadis, hukum asalnya apa? Untuk haram, untuk tidak dikerjakan, untuk ditinggalkan. Itu kan sesuatu yang dikeluarkan hukumnya sebagian saja, tetapi dengan menggunakan wasithah, menggunakan perantara. Perantaranya nanti ada. Perantaranya ada, dalil yang nanti akan datang padanya. Ya. Ya. Contoh ya. Seperti itu. Kalau qawaid al-fiqhiyah atau kaidah fiqhiyah itu dikeluarkan hukum daripadanya secara juz'iyat pula, sebagian-sebagian, tetapi mubasyarah secara langsung. Contohnya kalimat al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu adalah dengan tujuan-tujuannya, dengan maksud-maksudnya, dengan niat-niatnya. Itu namanya pembahasan tentang apa? Qawaid al-fiqhiyah. Dan yang lebih khusus lagi, qawaid fiqhiyah itu hanya berbicara di sekitar hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Ya, kalau qawaid fiqhiyah itu hanya berkaitan dengan hukum-hukum yang berada di sekitar fikih saja. Kalau usul itu lebih luas dari pembahasan qawaid fiqhiyah, yaitu bisa dikeluarkan hukum ini kepada semua jenis ilmu. Kalau qawaid fiqhiyah hanya pada fikih saja. Ya. Baik. Itu hanya dua perbedaan yang kita sampaikan. Di sana masih banyak perbedaan yang lain, cukup disebutkan dua hingga kita bisa memahami apa itu qawaid fiqhiyah dan usul fikih. Baik. Kita baca dulu kitab usul minul usul dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, langsung saja pada muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Segala puji bagi Allah, kami memujinya dan kami memohon kepada pertolongan kepadanya dan kami memohon ampun kepadanya dan kami bertobat kepadanya dan kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari amalan-amalan kami. Ini merupakan petikan daripada sabda Rasulullah SAW dalam pembukaan khutbah hajah. Kita tambahkan keterangan pada kalimat, kalau alhamdulillah sudah kita sebutkan beberapa kali dalam masalah ini, penjelasannya tidak perlu panjang. Untuk pembahasan yang kita tambahkan yaitu, kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari amal-amal kami. Asal daripada kejelekan itu disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam khutbah hajah ini ada dua, yaitu kejelekan jiwa-jiwa kita dan juga kejelekan amal-amal kita. Itu dua sumber kejelekan amal-amal kita. Karena jeleknya jiwa-jiwa kita menjadikan amal-amal kita jelek. Kalau amal-amal kita sudah jelek, apa balasannya? Balasannya adalah Allah mengancam dengan apa? Neraka jahannam atau neraka yang Allah siapkan kepada kita. jiwa kita tuh jelek. Nah, kita berlindung dari jiwa-jiwa kita yang jelek. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi, kata Nabi Yusuf. Wa ma ubari'u nafsi, aku tidak membersihkan jiwaku, tidak menganggap jiwaku suci. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Illa ma rahim rabbi, kecuali yang Allah rahmati. Menunjukkan kita harus betul-betul berlindung daripada jiwa-jiwa kita yang jelek. Karena tabiat manusia itu ada yang jelek asalnya. Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam. Akhlak itu kan banyak sekali. Dan terkadang kita mendapatkan akhlak-akhlak yang baik sejak lahir. Dan itu pada akhlak-akhlak tertentu. Dan juga ada akhlak-akhlak yang kita bisa mengusahakan untuk mendapatkannya ketika kita berilmu. Maka untuk mendapatkan akhlak yang baik itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara tabi'iyah, yang Allah memang mentabiatkan kepada orang tersebut, atau dengan cara berusaha untuk mendapatkan akhlak yang jelek tadi dengan cara mengusahakannya, mendapatkannya. Maka ketika kita ditabiatkan Allah tabiat yang jelek, maka kita berlindung min sururi anfusina. Sampai kalau kita mau menikah saja, apa bacaan kita? Meminta kepada apa? Perangai yang baik. Dan kita berlindung daripada apa? Perangai yang jelek. Ini adalah ucapan yang agung dari Rasulullah SAW, bahwa jiwa-jiwa kita itu pun ada yang jelek, maka kita berlindung daripada jiwa-jiwa kita tadi. Ada orang yang ditabiatkan jiwanya itu sukanya hasad saja. Melihat sesuatu itu rasanya dia tidak mau saja. Maunya janganlah seperti itu. Hasad. Nah, apa akibatnya dari sifat yang seperti ini? Kalau kita tidak berlindung padanya, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Karena sebab hasad tadi. Atau orang ditabiatkan oleh Allah sifatnya kikir. Iya. Kikir sifatnya. Apa akibat daripada kikir tadi? Menyebabkan amal-amal yang jelek pula di kemudian hari. Dari sifat apa? Kikir tadi. Makanya apa? Dikatakan apa? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tayib. Kita lanjutkan. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka barang siapa yang Allah memberikan petunjuk padanya, tidak ada bisa yang memberikan kesesatan padanya. Ini hak mutlak Allah. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Naam. Dan kalau Allah sudah memberikan kesesatan kepada seorang, tidak ada bisa yang memberikan petunjuk. Ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat ini mengandung syahadat, menyaksikan bahwa Allah adalah zat yang hanya diibadahi saja. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapan ini memberikan kepada kita makna bahwasanya yang harus kita ikuti, ya, yang harus kita ikuti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam amal-amal kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalimat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman. Di sini disebutkan secara lengkap wa ala alihi, yaitu pada keluarganya Rasulullah sallam, wa ashabihi dan sahabatnya, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, tasliman, sallama tasliman, keselamatan, ya, sejahtera atas mereka semuanya. Berarti pengucapan ini sudah cukup lengkap, semuanya terkena daripada doa tentang keselamatan, yaitu para sahabatnya, keluarga Rasulullah, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Amma ba'd, setelahnya. Amma ba'd menunjukkan kalimat yang diucapkan oleh orang Arab untuk mengganti satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dan memberikan perhatian kepada kalimat yang setelahnya. Kita menyapa amma ba'd adapun setelahnya. Fa hadhihi risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqhi katabnaha ala wifqil manhaji al muqarrari lis sanati ats-tsalitsati ats-tsanawiyyati fil ma'ahidi al alamiyyati atau al ilmiyyati. Ini merupakan risalah yang pendek, yang ringkas di dalam masalah usul fikih yang kami telah menulisnya sesuai dengan manhaj, sesuai dengan metode mukarrar yang terkurikulum pada pendidikan yang ketiga, asana atsalitsah, tingkat sanawiyah. Di kelas 3 tingkat sanawiyah. Jadi ini diberikan kepada usul fikih, ini ilmu yang ditulis oleh beliau untuk pelajaran yang dipelajari pada kelas 3 pada tingkat sanawiyah. Apa sanawiyah itu? Di sana sanawiyah itu tingkatnya SMA. Ya, tinggi berarti, sudah tinggi. Ya, kalau pelajaran SMA itu kan sudah tingkatnya tinggi. Kalau SD ibtidaiyah. Kalau SMP namanya mutawasitoh. Halo, sanawiyah itu SMA. Indonesia enggak ada. Indonesia itu ibtidaiyah, kemudian apa? Sanawiyah, kemudian baru aliyah. Kalau di sana ibtidaiyah, mutawasitoh, kemudian baru sanawiyah. Baik. Jadi pelajaran ini diberikan pada tingkat tahun ketiga atau kelas 3 pada tingkat sanawiyah. Fil ma'ahidi al ilmiyah, pada mahat ilmiyah. Ya. Wasammainaha, kami menamakan kitab ini al-usul min ilmil usul. Al-usul min ilmil usul. Al-usul itu jamak dari kalimat aslun. Al-usul dari kalimat apa? Aslun. Ya. As'alullaha ayyaja'al atau ayyaja'ala ilmana khalisan lillah. Saya meminta kepada Allah agar Allah menjadikan ilmu kami ya khalisan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nafi'an li ibadillah innahu qaribun mujib, yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang qarib mujib, zat yang dekat dan yang maha mengabulkan doa-doa. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana yang kita bacakan tadi. Taib. Kita tidak menjelaskan banyak tentang masalah perkataan beliau dalam mukaddimah ini. Kita langsung kepada pembahasan apa? Usul fikhi secara perlahan-lahan biar lebih dapat dipahami ya. Secara apa? Perlahan-lahan insyaallah. Taib, sudah siap semuanya? Nah. Qala rahimahullah usulul fikhi. Kalimat usulul fikhi itu terjadi dari kalimat mudhaf mudhaf ilaih ya. Dari kalimat usulun dan kalimat al-fikhu. Usulun kemudian digabungkan dengan kalimat al-fikhu, dibaca dengan cara bersama, bersatu dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya itu usulun dan mudhof ilainya itu al-fikhu. Kalau dibaca menjadi usulul fikhi. Yaitu usulu dibaca tanpa tanwin karena dia mudhof, hukumnya tidak boleh baca tanwin. Dan dia berbentuk nakirah. Tetapi tidak dibaca tanwin. Al-fikhi itu mudhof ilainya yang disandarkan padanya. Hukumnya adalah majrur, dibaca dengan majrur kasrah. Ya. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Mudhaf yang di depannya hukumnya apa? Nakirah dan tidak boleh dibaca tanwin. Paham? Nah. Itu masalah kalimat usul fikhi. Ta'rifuhu definisinya adalah usulul fikhi yu'arrafu bi'tibaraini. Usul fikih itu didefinisikan dengan dua bentuk ibarah, dua ungkapan. Al-awwal yang pertama, bi'tibari mufradiyati atau mufradaihi. Itu bukan tak marbuta ya, mufradaihi. Yang pertama dari sisi dua suku kata. Ai bi'tibari kalimatin atau bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fikhin. Yang pertama dari dua suku kata tadi, dari sisi kata usul dan dari kata fikih itu sendiri. Itu definisi yang pertama. Definisi yang pertama itu definisi yang akan membahas dua kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Itu akan diberikan definisi masing-masing. Ini tahap yang pertama. Kemudian qala rahimahullah. Fal usul, sekarang beliau mulai merinci satu kata-satu kata itu. Kalimat usul, fal usul, jam'u aslin, jamak dari kata aslin. Aslin itu mufradnya, al usul itu jamaknya. Wahwa yaitu ma yubna alaihi ghairuh, yaitu apa yang dibangun di atasnya selainnya. Itu pengertian apa, Mas? Aslun atau jamaknya apa? Al-usul. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuh, yaitu apa yang terbangun di atasnya selainnya. Contoh, wa min dalik aslul jidar wa huwa asasuhu. Contohnya adalah yang demikian itu pokok daripada tembok, jidar itu tembok, wahwa asasuhu, yaitu apa namanya, pondasinya, apa namanya, pondasi bawah itu namanya dasarnya, asasnya, itu yang namanya asalnya. Jadi jidar itu sesuatu yang terbangun di atas apa, asas, asasnya itu pondasinya, pondasi itu yang disebut dengan usulnya. Jadi segala sesuatu yang terbangun di atasnya, maka yang di bawahnya namanya apa? Usul. Ini pengertian yang beliau sampaikan kepada kita. Sudah paham ini? Jadi tembok itu asalnya, usulnya apa? Asal, pondasinya adalah apa namanya? Pondasi. Nah. Wa aslus syajarati alladhi yatafarra'u minhu aqsanuha, dan pokok asal daripada pohon yang bercabang-cabang daripadanya daun-daunnya, sebagaimana Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kepada suatu kalimat yang baik, itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah, seperti pohon yang baik pula yang akarnya itu menancap di dalam tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabang daripada daun-daun dan batang-batangnya itu apa, menjulang ke langit. Paham ini sudah? Nah, berarti mana asalnya ini? Asalnya mana? Asalnya mana ini? Usulnya yang mana? Akarnya. Ya, yang terbangun di atasnya batang dan apa? Daun-daunnya. Itu namanya apa? Pokok, pondasi asalnya. Nah. Ini adalah pengertian-pengertian yang bisa kita dapatkan dari kalimat apa? Usul. Berarti usul itu sesuatu yang terbangun di atasnya. Maka yang di bawahnya itu menjadi usulnya. Yang di atasnya itu cabang-cabangnya. Kalau ada usul ada apa? Cabangnya. Ada pusat ada cabangnya. Itu namanya apa? Usul. Berarti kita simpulkan sekarang dulu sebelum kita lanjutkan ucapan beliau ini. Kalau ada aslun atau al-usul jamaknya, maka ada furu, ada cabangnya. Ya. Kalau jidar itu adalah furu'nya, jidar, tembok itu furu'nya, usulnya apa? Pondasinya. Itu ini? Dah. Baik. Itu adalah pemahaman kita tentang ucapan usul. Tetapi di sana ada definisi yang lebih memberikan pengertian usul. Kalau yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin ini umum. Setiap apa yang terbangun di atasnya, yang di bawahnya jadi usul. Paham itu ini? Dan tadi kan kebetulan beliau contohkan jidar. Tentu di bawahnya apa? Pondasi. Kalau umpamanya di atas itu genteng. Atas sakuf itu. Yang menjadi usulnya apa kira-kira? Bisa juga tiang. Jadi tiang itu menjadi usul daripada apa? Daripada genteng itu. Bisa jadi demikian. Kalau pengertian ini apa? Ma wa huwa ma yubna alai ghairu. Di sana ada pengertian yang lebih dekat masalah usul, yaitu aslus syai asasuh. Aslus syai asasuh. Pokoknya sesuatu, asalnya sesuatu itu asasnya. Lebih apa? Lebih mencakup. Naam. Aslus syai asasuhu. Pokoknya sesuatu itu asasnya. Tadi saya bilang tadi seperti mamanya genteng itu di bawahnya apa? Di bawahnya tiangnya. Berarti tiang itu sebagai apa? Sebagai pokoknya atau pondasinya atau asalnya, usulnya. Sedangkan genteng tadi menjadi apa? Menjadi furu'nya, cabangnya. Far'un atau furu'un jamaknya. Far'un itu mufradnya, furu'un apa? Jamaknya. Intum ini sudah. Nah. Baik, berarti itu sudah kita sebutkan tentang masalah pengertian apa? Pengertian usul. Sekarang kita tambahkan sedikit biar antum akan mengerti usul ya, asal itu. Istilah ini dipakai oleh para ulama. Kalimat al-aslu itu dipakai oleh para ulama. Di antaranya kita sampaikan al-aslu bermakna ad-dalil. Al-aslu maknanya dalil. Ada para ulama mengatakan al-aslu maknanya apa? Ad-dalil. Terkadang demikian maknanya. Contoh, ada ucapan sebagian ulama fikih mengatakan al-aslu fi hadhil mas'alah, al-aslu fi hadhil mas'alah, asal dalam masalah ini, kemudian mereka katakan al-kitab wa sunnah. Contohnya itu. Berarti di sini bermakna apa? Dalil. Asal dalam masalah ini adalah kitab dan sunnah. Asal di sini apa? Dalil dalam permasalahan ini adalah al-kitab wa sunnah. Itu istilah. Terpakaikan kalimat al-aslu dalam beberapa bentuk makna. Makna yang pertama adalah dalil. Sebagaimana ucapan para ulama, al-aslu fi hadhil mas'alah al-kitab wa sunnah. Al-aslu ini apa? Ad-dalil. Di dalam masalah ini adalah kitab dan sunnah. Itu? Ya. Taib. Atau bisa juga al-asl itu dipakaikan dalam sebagian makna pula, tergantung dari konteksnya, bermakna bagian-bagian dari kias. Rukun kias itu kan ada empat. Kias itu memiliki rukun. Orang akan mengatakan sesuatu itu bisa dikiaskan kalau tersyaratkan padanya empat rukun. Rukun yang pertama al-aslu. Berarti ini kalimat ini ada pada kias. Pengertian rukun pada kias. Yang kedua apa? Furu, cabang. Kemudian al-illah, alasan. Yang keempat hukumnya. Itu rukun daripada kias. Yang pertama apa? al-usul, yang kedua al-furu' cabangnya, yang ketiga illah alasan kenapa kok dikiaskan, yang keempat ditetapkan hukumnya. Nanti insya Allah kita akan dapat juga pengertian kias, karena dalam pembahasan usul fikih ada kias. Makanya kias itu bisa dibolehkan, dibenarkan kalau rukun empat ini dipenuhi, yaitu asalnya apa, cabangnya apa ya, yang mau disamakan dengan asalnya tadi sebagai pokok pengkiasan. Kemudian apa lagi? Illah, alasannya apa? Alasan mengkiaskannya itu kan harus ada. Sifat-sifatnya segala macamnya harus sama. Kemudian hukumnya ditetapkan apa? Bagaimana? Taib ya. Itu namanya apa? Al-asl yang ada pada istilah apa? Beberapa makna dalam istilah para ulama. Taib itu yang kita sampaikan dua saja cukup. Ya. Kemudian sekarang kita berpindah. Qala rahimahullah. Wal fikhu lugatan. Sekarang fikih secara bahasa. Tadi usul sudah ya. Sekarang apa? Al fikhu secara bahasa. Al fahmu. Maknanya yang pertama itu al fahmu. Faham. Mengerti. Wa minhu, dan darinya qaulu ta'ala sebagian Allah berfirman, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, sebagaimana doa siapa nih? Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, itu ada sebelumnya ya, Rabbi, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Lepaskanlah wahlul, lepaskanlah uqudatan, kekakuan, kekakuan min lisani, dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Berarti al-fahmu di sini maknanya apa? Memahami. Paham ini? Taib, itu adalah ucapan beliau masalah usul dan fikih. Taib, sebelum kita belum melanjutkan ucapan beliau selanjutnya, kita akan menyampaikan satu dulu tentang fikih tadi. Para sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksudkan dengan al-fikih itu adalah al-fahmu ad-daqiq. Al-fahmu ad-daqiq. Pemahaman yang mendalam, namanya apa? Al-fahmu ad-daqiq. Ya. Ad-daqiq. Al-fahmu ad-daqiq. Jadi faham yang mendalam. Atau juga ada yang mengatakan al-faham itu maksudnya al-fahmu bisur'atin. Al-fahmu bisur'atin. Pemahaman yang cepat. Ya, sur'ah. Segera langsung memahami masalah. Itu namanya al-faham. Dua makna yang disebutkan para ulama ini maknanya mutaqaribah, sama maknanya. Taib, berarti tidak ada permasalahan dalam masalah apa? Al-fikhi. Taib. Itu dari segi apa? Pembahasan singkat tentang usul dan apa? Fikih. Taib. Thumma qala rahimahullah pada pembahasan selanjutnya. Wastilahan secara istilah, yaitu maksudnya al-fikih secara istilah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati al-'amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang berbentuk amaliyah, amalan-amalan, dengan dalil-dalilnya secara rinci. Itu fikih. Kan kita tahu kan, pembahasan fikih itu pembahasan yang kayak apa? Pembahasan fikih itu kan pembahasan yang mengatai hukum-hukum dalam syariat kita. Bagaimana hukumnya sholat lima waktu wajib kan begitu kan? Iya. Bagaimana hukumnya sholat witir? Hukumnya sunat mu'akkadah. Bagaimana puasa, membayar puasa bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan? Wajib hukumnya. Dan seterusnya. Itu kan berarti pembahasan mengetahui tentang hukum-hukum syariah al-amaliyah yang diamalkan oleh kita dalam bentuk sholat dan seterusnya, dengan dalil-dalil yang rinci pula, dalil-dalil yang tafsil, yang rinci, bukan yang umum. Iya. Kalau aqimus sholat kan umum ya, tegakkanlah sholat, berarti sholat sunat pun wajib nanti. Iya. Padahal di situ kan masih umum, aqimu as-sholat, tegakkanlah kalian sholat, kan hukum asal perintah kan wajib. Apakah sholat sunat witir wajib atau sholat sunat apa duha wajib? Tidak. Kemudian dirinci lagi dengan dalil-dalil yang ada bahwa sholat sunat witir itu sunat hukumnya. Yang wajib itu sholat lima waktu, sholat Jumat dan seterusnya. Paham itu? Itu namanya dalil tafsiliyah. Baik, ucapan beliau ini juga kita jelaskan sedikit. Nah. Dalam pembahasan masalah al-fiqhi secara istilah tadi, selain beliau sudah menyebutkan definisinya, kita tambahkan bahwa kalimat ini digunakan untuk melayani, ya, sesuatu yang ada pada pengetahuan tentang hukum-hukum yang ada pada syariat kita. Bisa dalam bentuk dhonian, dalam bentuk persangkaan, atau dalam bentuk qat'iyah, qata', hukumnya itu sudah jelas. Nah, di fikih itu di dalamnya nanti terbangun padanya hukum itu karena disebabkan yang pertama adanya hukum yang qat'i, yang jelas. Yang kedua, dibangunnya hukum tadi karena sebab dhanni, adanya penelitian-penelitian, kemudian istimbat para ulama, hukumnya begini dan begitu. Itu namanya dhanni. Ada yang qat'i sudah jelas, tidak perlu adanya penelitian, cukup dengan dalil yang ada yang jelas datang dari Allah dan Rasulullah SAW, menjadikan dalil itu terbangun di atasnya hukum yang jelas, tidak tanpa adanya penelitian dengan istimbat-istimbat tertentu. Itu namanya apa? Qat'i. Kalau yang dhanni itu dengan istimbat-istimbat dalil yang belum jelas satu dalil itu, kecuali datangkan dalil yang lain, dihubung-hubungkan, kemudian para ulama bersepakat atau mengeluarkan satu hukum apa, bahwa hukum tersebut menjadi hukum yang wajib. Paham itu? Seperti umpamanya permasalahan sholat apa namanya, sholat gerhana. Sebagian ada yang mengatakan sunat mu'akkadah, sebagian mengatakan wajib. Nah, diteliti dari dalil-dalil yang ada, tidak, di situ tidak sharih mengatakan wajib, tetapi dengan kelakuan Rasulullah SAW yang melakukan terus, kemudian diteliti oleh para ulama, ada yang mengatakan wajib sholat apa? Gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu contohnya. Paham ini? Jadi di sana ada yang hukum terbangun di atas istimbat dengan penelitian-penelitian dalil, kemudian ada ulama yang mengatakan oh hukumnya sunat mu'akkad, oh hukumnya apa? Wajib. Ada di sana yang jelas, ya, doruri dalam Islam itu adalah wajib, seperti sholat lima waktu bagi kaum muslimin, perempuan dan laki-laki adalah wajib, sudah, tidak ada dhanni di situ, qat'i. Contoh ya, demikian. Paham itu ini? Jadi kadang-kadang hukum itu terbangun di atas penelitian para ulama, sebuah hukum dengan dalil-dalil yang banyak, kemudian mereka menyimpulkan bahwa hukumnya demikian-demikian. Itu namanya dhanni. Kalau yang qat'i jelas, sudah jelas. Ya, tanpa mengumpulkan dalil yang banyak, sudah jelas di situ hukumnya apa? Jelas. Salat lima waktu adalah apa? Hukumnya wajib. Kemudian puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib dan seterusnya. Nah. Itu yang kita sampaikan dalam masalah fikih tadi. Iya. Yeah. Dan kita ketahui bahwasannya dalam masalah fikih ini setiap madhab memiliki fikih sendiri-sendiri. Makanya di situ kan fikih itu ada yang dibangun di atasnya dari dhanni dengan penelitian, ada yang apa secara apa qat'i. Ya. Maka terjadilah madhab-madhab yang banyak dalam masalah apa fikih. Karena dhanni tadi. Mereka kemudian bercabang-cabang padanya apa pendapat-pendapat tentang suatu permasalahan hukum. Ya. Contoh hukum hijab. Gitu? Sebagian ulama ada yang dengan penelitian dalil menunjukkan wajib. Contoh seperti Syekh Muhammad Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan wajib untuk seorang wanita itu apa? Berhijab dari laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena fitnah wanita terhadap laki-laki itu sangat apa? Luar biasa. Dan laki-laki itu kalau melihat wajahnya wanita akan terfitnah di zaman sekarang ini, melihat zaman yang sekarang ini menjadi wajib. Ada yang mengatakan tidak, tidak menunjukkan wajib, tapi afdol, seperti Syekh Muhammad bin Masiduddin Albani. Ya kan afdol, ini lebih afdol. Itu namanya penelitian dhanni. Ya. Hah? Iya, niqab itu maksudnya, ya. Demikian. Ya, itu karena dengan dalil-dalil yang ada kemudian mereka mengatakan demikian-demikian. Dhanni namanya. Tapi semua itu dibangun di atas dalil. Dan kita beramal dengan dalil itu diwajibkan. Beramal dengan apa? Dalil diwajibkan. Semua itu di atas dalil, dan kalau kita beramal dengannya dengan dalil itu diwajibkan. Yang tidak dibolehkan itu kita beramal tanpa dalil, tidak boleh. Baik ya, begitu ya. Nah, itu yang berhubungan dengan al-fikhi. Nah, baik, sampai situ dulu ya. Kita pelan-pelan aja ya. Sampai situ dulu. Permasalahan yang berkaitan dengan usul fikih mungkin sudah cukup. Kalimat usul apa, fikihnya apa, dan kita sudah jelaskan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan pada kesempatan yang lain, pada permasalahan-permasalahan yang lain lagi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk beramal dengan apa yang kita ketahui. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.